Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Manojlović. Na početku emisije najvažnije vesti. Bosna i Hercegovina stepenicu od poziva u NATO članstvo, poručio bosansko-hercegovački ministar odbrane Zukan Helez. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izrazio zabrinutost alijanse zbog secesionističkih delovanja u Bosni i Hercegovini. U Srbiji dalje potraga za telom dvogodišnje devojčice. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Parizu sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom o Kosovu, naoružanju i nuklearnoj energiji. U Stocu na jugoistoku Bosne i Hercegovine napadnuta 4 mladića nakon povratka sa fudbalske utakmice. Nemačka se suočava sa optužbom za pomaganje genocida u Gazi pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Troje poginulih u ruskim raketnim napadima na Zaporižje na jugu Ukrajine. Više od 10.000 kuća poplavljeno u ruskim regionima Urala, Volge i Zapadnog Sibira. U emisiji ova tema. 8. april se obeležava kao Svetski dan Roma. Donosimo priču o Aidi Vehabović koja je upisala Akademiju dramskih umetnosti u Tuzli i koja se kroz svoj rad i obrazovanje bori protiv diskriminacije i predrasuda prema Romima.
Ovo je samo jedan korak ka mojim ciljevima i mojim snovima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez izjavio je na otvaranju konferencije kojoj prisustvuju predstavnici Bosne i Hercegovine i NATO-a da se Bosna i Hercegovina nalazi stepenicu od poziva za punopravno članstvo. Dvodnevna konferencija će obuhvatiti strateška pitanja NATO-a i unapređenje vojne saradnje. Piše u prilogu Kristine Gađe.
Bosna i Hercegovina iskazala je jasne ambicije za punu euroatlantsku integraciju u Europsku uniju i sigurnosne strukture NATO-a. Istaknuo je ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez na dvodnevnoj konferenciji NATO-a u Sarajevu.
Naš rad i naš napredak predstavnici NATO saveza su primijetili i već na proljećnom zasjedanju trebali bismo imati kandidatski status. To je nešto novo što se uvodi. Ja se nadam u skorije vrijeme da ćemo biti dio euroatlantske integracije, da će Bosna i Hercegovina postati i konačno i punopravni član NATO saveza. Naš cilj kao male zajednice, kao male države, kao složene ustavno države je da uđemo u euroatlantske integracije radi naše sigurnosti.
Helez je kazao da Bosna i Hercegovina sudjelovanjem u radu konferencije pokazuje angažman i spremnost da doprinese regionalnoj i globalnoj sigurnosti u partnerstvu s NATO-om. Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine general major Gojko Knežević naveo je da se suradnja NATO-a i Bosne i Hercegovine odvija dugi niz godina kroz oblasti obrazovanja, obuke, opremanja i evaluacije. Kao programe od posebnog značaja navodi.
Program, odnosno proces planiranja i revizije kao dvogodišnji ciklus, zatim DIP program izgradnje obučnih kapaciteta i PCBI paket koji se odnosi na izgradnju odbrambenih kapaciteta u oblasti neubojitih sredstava kad je u pitanju NATO. I ako pogledate zadnji izveštaj za NATO, odnosno generalnog sekretara za 2023. godinu, vidjet ćete da je konstatovano da je Bosna i Hercegovina intenzivirala saradnju sa NATO-om, pored ostaloga i u okviru programa reformi.
Bosna i Hercegovina je od 2018. godine u akcionom planu za članstvo, što je posljednja stepenica prije poziva u punopravno članstvo. Članovi NATO-a su početkom veljače bili u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini, kada su poručili da NATO snažno podržava Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Policija u Srbiji nastavlja pretragu terena na teritoriji Bora u istočnoj Srbiji u potrazi za telom dvogodišnje Danke Ilić, za čije se ubistvo sumnjiče dvojice radnika u javnom preduzeću Vodovod. Njima je određen pritvor do 30 dana. U međuvremenu gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić izjavio je na konferenciji za novinare povodom ubistva Danke Ilić da je direktor Vodovoda u Boru podneo ostavku iz moralnih razloga. Policija je u nedjelju saopštila da su sa spasilačkim timom i Gorskom službom spasavanja pretražili pola trase od 7 km Lazarevo kanjona, a pretraživali su i jamu iznad kanjona koja je duboka 70 metara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Parizu gdje se sastaje sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom. Vučić je najavio da će sa Makronom razgovarati o 14 tema, od namenske industrije preko poljoprivrede i veštačke inteligencije do nuklearne energije. Jedna od tema je i kupovina francuskih borbenih aviona Rafale.
Imali smo sastanak sa predstavnicima Dassault grupe gde smo razgovarali o Rafalima, ali i o svim drugim vidovima saradnje u budućnosti. Ovde su dva dana tekli nelaki pregovori, jer želimo da završimo to do večeras da bismo predsednik Makron i ja mogli da kažemo da je ostala samo tehnika i da se u narednih 15-20 dana to potpiše i krene u realizaciju. Možda još jedno ili dva pitanja imamo koja nismo zaključili, ili verujemo da ćemo tokom popodneva posle posete Senatu uspeti da se dogovorimo oko toga, i to bi značilo ogromnu novu snagu za našu zemlju i neuporedivo veću bezbednost, sigurnost za sve naše građane.
Rekao je Vučić 8. aprila u izjavi novinarima u Parizu. Pripadnici srpske zajednice iz opština na severu Kosova zbunjeni su nakon povlačenja srpske liste iz procesa za smenu albanskih gradonačelnika. Najveća partija Srba na Kosovu, koja ima podršku Beograda, odluku je saopštila iznenada 7. aprila, uz obrazloženje da su uslovi koje je postavila vlada Kosova nemogući. Međutim, Miodrag Marinković iz Centra za afirmativne društvene akcije kaže da se ovom odlukom srpske liste neće odložiti glasanje, već da ono samo može biti proglašeno neuspešnim. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Dejan iz Leposavića, jedne od četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, kaže da je zbunjen saopštenjem srpske liste da neće učestvovati u glasanju za smenu albanskih gradonačelnika u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku, koje je zakazano za 21. april. Sličan stav iznose i drugi pripadnici srpske zajednice sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa. Slušamo pored Dejana i Zorana iz Leposavića, te Petra i Marinu iz Severne Mitrovice.
Nema nikog da nas podrži pošteno, da kaže šta hoćete da radite. Više nemam svoje mišljenje. Ne mogu da uradim ništa u životu da ne pitam vlast.
Sad kad se narod spremio, da kažemo, i naoštrio da izađe da smeni gradonačelnike albanske nacionalnosti, dešava se nešto kao neko tajac, neko utihnuće.
Verujte mi da je to za mene još uvek zbunjujuće.
Ja smatram da ipak trebamo da izađemo ovi na izbore, da podržimo ove izbore. Iskreno, što se mene tiče, mene uopšte ne zanima srpska lista, jer oni u roku od 10 dana promene 5 mišljenja.
Srpska lista, najveća partija kosovskih Srba koja ima podršku Beograda, 7. aprila je iznenada saopštila da njihove pristalice neće učestvovati na glasanju za smenu albanskih gradonačelnika u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku. Ovakva poruka dolazi nakon što je sredinom januara ova najveća stranka Srba na Kosovu, koja ima podršku Beograda, predvodila kolone građana da potpišu peticiju za smenu ovih gradonačelnika. Albanski gradonačelnici su inače na vlast došli jer je upravo srpska lista pozvala građane da bojkotuju izbore u aprilu 2023. koji su organizovani nakon što su Srbi napustili kosovske institucije novembra 2022. ponovo na inicijativu te stranke. Predsjednik srpske liste Zlatan Elek 7. aprila na konferenciji za novinare u Severnoj Mitrovici rekao da prema zvaničnim podacima na severu Kosova ima oko 46.000 birača sa pravom glasa, ali da je situacija na terenu drugačija jer se u posljednjih par meseci oko 15% Srba odselilo. On je na taj način aludirao da glasanje 21. aprila ne može biti uspešno jer je potrebno da za smenu gradonačelnika glasa 50% plus 1 od ukupnog broja upisanih u birački spisak. Miodrag Marinković iz nevladine organizacije Centar za afirmativne društvene akcije ocenjuje da je srpska lista u posljednjih godinu dana povukla niz pogrešnih poteza, te da je zbog toga izgubila podršku jednog dela građana. Zbog toga se prema njegovim rečima i povukla iz procesa glasanja za smenu albanskih gradonačelnika.
Druga stvar, ja sam siguran da bi srpska lista uz pomoć logističke mašinerije Srpske napredne stranke mogla da omogući da jedan veliki broj birača sasvim bezbedno dođe iz Srbije i glasa na ovim izborima, ali nisam siguran da je sada to fokus Srpske napredne stranke, jer se oni bave izborima, lokalnim izborima u Srbiji zakazane 2. jun.
Marinković napominje da proces glasanja za smenu gradonačelnika u opštinama na severu Kosova povlačenjem srpske liste svakako neće biti odložen, već da može samo biti neuspešan. Prema administrativnom uputstvu vlade Kosova, ukoliko glasanje za smenu gradonačelnika bude neuspešno, naredna inicijativa može da se pokrene 12 meseci od dana kada se utvrdi da je prethodna bila neuspešna. Ukoliko glasanje bude uspešno, predsjednica Kosova Vjosa Osmani ima dužnost da nove izbore zakaže u roku od 30 do 45 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Četiri mladića bošnjačke nacionalnosti pretučeni su u nedelju uveče u Stocu, na jugoistoku Bosne i Hercegovine, nakon što su ih presrele i napale još uvek nepoznate osobe, koristeći bejzbol palice. Napad se dogodio u mestu Masline na ulazu u Stolac, u trenutku kada su se mladići vraćali sa fudbalske utakmice iz Mostara. Ovom incidentu javnost je preko društvenih mreža obavestio federalni ministar raseljenih lica i izbeglica Nerin Dizdar, koji je inače iz Stoca. Dizdar je za Radio Slobodna Evropa rekao da je u slučaju uključena i federalna uprava policije. Izveštava Mirsad Behram.
Nakon napada koji je policiji u Stocu prijavljen 10 minuta iza ponoći, četvorici mladića, među kojima je i jedan maloljetnik, ukazana je pomoć u Domu zdravlja Stolac. Jedan od njih je upućen u Centar urgentne medicine u Mostar, dok su trojica upućeni u kantonalnu bolnicu u Mostaru, saopćeno jutros iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. U saopćenju policije uz ostalo stoji i da su nepoznati napadači najprije udarili svojim autom u stražni dio vozila u kojem su se nalazili mladići. Nakon toga su ih izgurali sa ceste, a potom ih je napala grupa od 10 lica. U izveštaju MUP-a se navodi da su napadači, maskirani i sa bejsbol palicama, lupali po vozilu u kojem su se nalazili mladići, te su nasrnuli na njih, udarajući ih palicama po čitavom tijelu. Potom su se napadači vozilima udaljili u nepoznatom pravcu, stoji uz ostalo u policijskom izveštaju. Ministar raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH, Nerin Dizdar, koji je inače iz Stoca, na društvenim mrežama je javnost obavijestio o ovom događaju. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Dizdar tvrdi da je napad izveden metodama drumskih razbojnika i da se radi o najbrutalnijem vidu nasilja.
Radi se o napadu na 4 mlada povratnika kojim je upriličena klasična sačekuša sa više automobila. Brutalno su pretučeni, dovoljno je reći da je jednom mladom momku od 16 godina, prema informacijama koje imamo, gašena baklja na koži.
Oglasio se reakcijama i veliki broj pojedinaca i organizacija. Među ostalim navode i da to nije prvi slučaj napada na povratnike na tom području. Ministar raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH, Nerin Dizdar, za Radio Slobodna Evropa kaže da će istrajati na ovom slučaju.
Već sam razgovarao sa direktorom federalne uprave policije koja se također uključila, razgovarao sam sa predstavnicima međunarodne zajednice koje sam lično informisao, dakle sve ključne institucije u Bosni i Hercegovini, ovdje se neće i ne smije odustati od sankcionisanja počinitelja.
Iz policije do trenutka nastanka ovog priloga nismo uspjeli dobiti izjavu. U jutrošnjem biltenu MUP-a još stoji da će tokom jutra biti izvršen uviđaj na mjestu događaja. Reagirao je i fudbalski klub Iskra iz Stoca, jer su među povrijeđenima i tri igrača tog kluba. Napad se, kako su naveli iz kluba, dogodio nakon što su se igrači vraćali iz Mostara, gdje su prisustvovali utakmici Velež Borac. Među ostalima, reagiralo je i Ministarstvo obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona, u čijem saopćenju stoji i kako je neprihvatljiv bilo koji oblik nasilja u zajednici, a svi građani, bez obzira na pripadnost, imaju pravo živjeti u miru i sigurnosti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Vlada Češke uvela je krajem marta sankcije online portalu Glas Evrope nakon što je istraga nadležnih institucija ove evropske države otkrila da su se preko kompanije registrovane u Pragu vodile operacije proruskog uticaja u Evropi. Radio Slobodna Evropa istraživao je tragove širenja ruskog uticaja preko političara u Srbiji i Bosni. Za sankcionisani sajt Glas Evrope prethodno su intervjue dali proruski orijentisan lider bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik i Dragan Stanović, jedan od lidera pokreta Mi glas iz naroda. Na koji način je širen proruski narativ i kako je kroz imitaciju relevantnih evropskih medija websajt Glas Evrope na tabloidan način širio antiukrajinsku, antimigrantsku politiku, kao i niz već ustaljenih teorija zavere, čitajte na radioslobodnaevropa.org.
Vesti i teme iz sveta. Pred Međunarodnim sudom pravde Ujedinjenih nacija u Hagu održava se preliminarno saslušanje u vezi optužbe koje je podnela Nikaragva protiv Nemačke. Optužujući je da omogućava genocid i kršenje međunarodnog prava Izraela u Gazi. Slušamo Lejlu Omeragić-Atić.
U dokumentaciji od 43 stranice predatoj na Međunarodnom sudu pravde, Nikaragva tvrdi da Njemačka krši konvenciju Ujedinjenih naroda o genocidu iz 1948. koja je donesena nakon holokausta. Nikaragva traži od međunarodnih sudaca da spriječi njemačko dostavljanje oružja Izraelu i drugu pomoć. Glasnogovornik Njemačkog ministarstva vanjskih poslova Sebastian Fischer odbacio je optužbe rekavši da Njemačka nije prekršila konvenciju o genocidu niti međunarodno humanitarno pravo, što će dokazati pred Međunarodnim sudom pravde. Rat Izraela i Hamasa, organizacije koje su Sjedinjene države i Evropska unija označile kao terorističku, traje od 7. oktobra. Službenik Hamasa kaže da nije postignut napredak u novoj rundi pregovora u Kairu o prekidu vatre u Gazi, u kojoj su prisustvovale i delegacije Izraela, Katara i Sjedinjenih država. Hamas želi okončanje izraelske ofanzive i potpuno povlačenje Izraela sa svog područja, dok Izrael želi sporazum o oslobađanju talaca iz Gaze u zamjenu za određeni broj Palestinaca u njegovim zatvorima bez obaveze da okonča rat.
U ruskim raketnim napadima na južnu ukrajinsku oblast Zaporižje poginule su najmanje 3 osobe, ranjene još 3, saopštili su lokalni zvaničnici. Napad je usledio nakon što je šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi saopštio da su dronovi kasno u nedelju pogodili nuklearnu elektranu Zaporižje, što je, kako je naveo, zabranjeno. Priredila Nevena Bogdanović.
O najnovijim ruskim vazdušnim napadima na Zaporižje na jugu Ukrajine izvestio je regionalni guverner Ivan Fedorov. On je naveo da je 8 naselja bilo meta najnovijeg talasa ruskih raketnih napada. U oblasti je na snazi uzbuna na vazdušnu opasnost. Do raketnih udara na naseljena mesta u Zaporižju došlo je nakon napada dronovima na nuklearnu elektranu u istoj oblasti u nedelju, zbog čega je oštro reagovao šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaele Grossi. Ovo se nije smelo dogoditi, napisao je Grossi na mreži X. On nije naveo ko je gađao nuklearku, koju inače kontrolišu ruske snage gotovo od samog početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. Ruska državna nuklearna agencija Rosatom optužila je Ukrajinu da stoji iza napada. Glavna obaveštajna uprava Ukrajinskog ministarstva odbrane negirala je bilo kakvu umešanost u napad, okrivljujući za to Rusiju. U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom redovnom obraćanju putem videolinka ukazao je da postojeći sistemi protivvazdušne odbrane nisu dovoljni i apelovao na zapadne partnere da ubrzaju isporuke vojne pomoći.
Je sistema PPU u svijetu. U svetu postoje sistemi protivvazdušne odbrane koji mogu da nam pomognu. Sve što nam je potrebno je politička volja da se ti sistemi dopreme do Ukrajine. Zahvaljujem onim zemljama koje su već dale svoj doprinos. Lična odgovornost naših diplomata da budu aktivni u ovom zadatku koji rade u zemljama koji posjeduju ove protivvazdušne sisteme. U Ukrajini bi trenutno trebalo da se koristi PVO, raketni sistem Patriot, kako u budući ne bi morali da se koriste do celog istočnog krila NATO-a. Po svom istočnom
flangu NATO. Rusija je, osim na Zaporižje, lansirala i više od 20 napada dronovima na Ukrajinu, pogodivši kritičnu infrastrukturu u centralnoj oblasti Žitomir i oštetivši objekte na jugu, saopštili su zvaničnici. Ukrajinske vazduhoplovne snage navele su na Telegramu da je ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila 17 od 24 drona iranske proizvodnje Shahid, koje je Rusija koristila u napadu, iznad regiona Odesa, Nikolajev, Kirovograd, Hmeljnicki i Žitomir.
Više od 10.000 stambenih zgrada poplavljeno je u ruskim regionima Urala, Volgi i Zapadnog Sibira. Saopštile su u ponedeljak službe za vanredne situacije koje evakuišu stanovnike iz gradova pogođenih poplavama. Poplavljeno je više od 10.400 stambenih objekata. Saopštilo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije, prenela je agencija AFP. Meteorolozi su najavili dalji porast temperatura i pojačano topljenje snega i leda koji će uticati na porast nivoa reka.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Desetine hiljada ljudi protestovalo je u subotu 6. aprila u centru Budimpešte protiv vlade Viktora Orbana, u jednoj od najvećih demonstracija u poslednjih nekoliko godina. Orban se suočava s najvećom političkom krizom u svom 14-godišnjem premijerskom mandatu, otkako se u februaru saznalo da je muškarac osuđen za slučaj seksualnog zlostavljanja dece dobio predsjedničko pomilovanje i da je pušten iz zatvora, pišu svetski mediji. Subotnje proteste u Budimpešti je predvodio advokat i bivši vladin insajder Peter Mađar, gde je saopštio da će uskoro objaviti novu političku stranku koja će učestvovati na evropskim i lokalnim izborima u junu. Stranku je najavio kao zajednicu koja ima za cilj ujedinjenje konzervativnih i liberalnih Mađara, razočaranih Orbanovom vlašću i fragmentiranom neefikasnom političkom opozicijom, piše AP. Mađar je bivši suprug Orbanove bivše ministarke pravosuđa Judit Varga, koja je bila prisiljena da se povuče iz javnog života zbog svoje uloge u pomilovanju zvaničnika umešanih u skandal zlostavljanja dece. Mađar se od tada pojavio kao žestoki Orbanov kritičar, piše AFP. Mađarska vlada odbacila je Mađara kao oportunistu koji želi izgraditi novu karijeru nakon razvoda s Vargom i gubitka pozicije u nekoliko državnih kompanija. Međutim, njegov uspon je Orbanu pogoršao političke glavobolje koje su uključivale ostavke članova njegove vlade i bolnu ekonomsku krizu, piše AP. Pod Orbanom, Mađarska je pala na poslednje mesto među državama članicama Evropske unije u indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala, istakao je Bloomberg. Orban je, kako ističe agencija, najbliži saveznik Kremlja u Evropskoj uniji, koji je mesecima zadržavao pomoć bloka za odbranu Ukrajine pre nego što je popustio i održava srdačne odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Anketa Republiko, na kojoj je 5. aprila objavila novinska stranica Telex, pokazala je da bi stranka na čelu s Mađarom odmah bila među najjačim opozicionim snagama, iako i dalje daleko iza Orbanovog Fidesa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
8. april se obeležava kao svjetski dan Roma. U Skupštini Crne Gore tim povodom održana je druga sednica Romskog parlamenta u organizaciji Odbora za ljudska prava i slobode. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić poručio je da su Romi jedna od najdiskriminisanijih populacija po pitanju zapošljavanja i obrazovanja.
6 ključnih oblasti na koje je usmjerena posebna pažnja cijele naše zemlje kada je u pitanju integracija Roma u naše društvo čine obrazovanje, zdravstvena zaštita, zapošljavanje, pravni status, socijalni status i porodična zaštita. U ovih 6 oblasti ostvaren je značajan napredak, ali kao i uvijek svi zajedno možemo i moramo da uradimo mnogo više. Prije svega fokus nam svakako mora biti na razbijanju svake forme diskriminacije romske populacije, jer je to upravo srž svih problema koje prožimaju kako one oblasti koje sam maločas spomenuo, tako i brojne druge.
Ministar ljudskih i manjinskih prava Crne Gore Fatmir Đeka poručio je da će vlada nastojati da unapredi njihov položaj, a da će se akcenat između ostalog staviti na predškolsko obrazovanje.
Asimilacija jedne zajednice nije put za razvoj građanskog demokratskog društva. Pitanje socijalne inkluzije romske i egipćanske populacije nije pitanje jedne etničke zajednice i njenog položaja, već pitanje empatije sa ljudima koji žive u izrazito teškim prilikama. Potrudimo se zajedno da im omogućimo da unaprijede svoj socioekonomski položaj.
Bili su to predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić i ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka.
U reportažnom podcastu Zaviri ispod površine Leila Omeragić-Čatić ovog puta donosi priču o najugroženijoj manjini u Bosni i Hercegovini, Romima.
Da vidimo gdje mi je Almir. 21-godišnjak koji diskriminaciju pretvorio u pokretački pogon. Odličan učenik, borac za romska prava, pjesnik, autor zbirke poezije pod nazivom Kaktus u polju orhideja.
Zbirka poezije počinje sa prelijepim ljubavnim dijelom. Ja sam očaran njenim stavom prema meni, jedina koja me gleda bez metka u oku.
Kako je Almir Agić iz Ilijaša uspio, uprkos preprekama i diskriminaciji, da se izdigne iz stereotipne slike i radi na izgradnji boljeg života za sebe, svoju porodicu, ali i romsku zajednicu? Naprimjer...
Jer eto, taj jedan projekat sad javni prijevoz za mrakom. Projekat se zove Linija solidarnosti.
Diskriminacija ih je, priča mama Amira, pratila u svim društvenim segmentima, od stanovanja.
Znači, kad vas pogleda, ja sam isto stan.
Odlaska kod doktora.
Prvo to ono odmjere, pa
Skinny babe.
Obrazovanja.
Na prvi pogled nastavnik kaže ja ovo dijete neću.
I zaposlenja.
Draga ženo, ja nisam lopov, da sam lopov. Odšla bi nešto ukras, ne bi došla tebi da ti operem prozore, da ti očistim kupatilu.
Almir je bio odličan učenik i sad želi da studira socijalni rad.
Jer imam na taj način, imam opciju da se izborim, da pomognem nekome.
Kaže, ako ne budeš slušao od nje, ukrašće te cigani.
I dan danas se to čuje u tramvajima i u autobusima, na ulici, na šetalištima. I tako kad čuješ, baš te povrijedi. Ružna stvar.
Podcast Zaviri ispod površine Lejle Omeragić-Ćatić pod nazivom Diskriminacija kao pokretačka snaga mladog Roma. Slušajte na slobodnaevropa.org, Spotifyu, Google i Apple podcastima.
Donosimo priču o Aidi iz Bosne i Hercegovine koja je uspjela da ostvari svoj životni san i upiše Akademiju dramskih umjetnosti u Tuzli. Kroz svoj rad i obrazovanje bori se protiv diskriminacije i predrasuda, s kojima se tokom detinjstva suočavala kao Romkinja. Nezaposleni roditelji su joj i dalje najveća podrška. Slušamo prilog Ediba Bajrovića.
U Tuzli ostvaruje snove. Aida Vehabović je prva Romkinja na Akademiji dramskih umjetnosti. Porodica je podržala želju da postane glumica.
Sa jedne strane, jako težak period, zato što sam se odvojila od svoje porodice i imala želju da studiram ovdje. A kakav je jako mali grad, u suštini imala sam jako veliki uticaj kako da se ja zapravo ovdje snađem, da li će biti to sve kako treba, onako kako sam ja zamislila. Onako, sa jedne strane mi je jako drago što sam uspjela da prevaziđem sve te tegobe, a sa druge strane imam porodicu u Kaknju koja me željno iščekuje svakog vikenda kada dolazim.
Odrastanje u kakanskom naselju Varda tema je njenog kratkometražnog filma Ulica snova. Aide više nema često u ovoj ulici, ali je atmosfera ista. Njeni roditelji Zemina i Ismet su ponosni na nju, iako im kažu nedostaje.
Moja Aida, moj ponos, moja radost i kažem hvala Bogu kad imam zdravo dijete koje je uspjelo. Treba doživjeti ovako nešto da moje dijete kao romske populacije bude uspješno i ja kažem to majka više ne rađa.
Nama je Bog dao i doktor kad je sina rodila na carski rez, meni je rekao, kaže, ona će biti pametna i uspjeti u životu. A jedna slikica, ona iz prvog razreda osnovne škole, kad je bila član tog školskog hora, kad sam je gledao, ona je rukce od košlju zagrtala i prstom onim pokazala. I tada sam rekao, nešto će biti od njih. I evo, to se ostvari. Danas, ona je prva godina fakulteta dramske umjetnosti u Tuzli. Ja ponosan ko cijeli kakanj.
Aida u Tuzli živi od oktobra prošle godine. Troškove smještaja i školarine dijelom finansiraju lokalne vlasti. Za putne troškove i hranu, Vehabovići se uglavnom sami snalaze. Porodica živi bez redovnih primanja.
Nema nikakve podrške ni od koga.
Sve sami?
Sve sami. Ja se bavim vezano i za pijacu, radim da bi ja obezbijedila svom djetetu koji dinar. U mene je muž demobilisani borac, na birovu je i dan dana 63 godine njemu. Meni je 59 godina. Borimo se, iako smo ovako i bolestljivi, ali mi to ne želimo da dokažemo da smo mi bolesni, da smo mi, jesmo mi hrabri i ponosni roditelji što imamo ovako pametne čeljade.
Aida se nada da su neimaština i predrasude sada prošlost.
Ovo je samo jedan korak ka mojim ciljevima i mojim snovima.
Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Za kraj zanimljivosti sveta. Milioni ljudi su se nadali vedrom nebu i iščekivanju potpunog pomračenja sunca. Od pacifičkog priobalnog grada Mazatlan u Meksiku do istočne obale kanadskog Newfoundlanda. Mesec savršeno blokira sunce i baca svoju senku na zemlju, pretvarajući dan u skoro potpuni mrak. To je prvo pomračenje na američkom kontinentu od 2017. A naredni put ovaj fenomen će biti moguće vidjeti tek za 20 godina. Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.
Bio je petak, 11. u mjesecu avgustu. Negdje oko podne stigla je vijest da je muškarac pretukao svoju partnericu i da je njeno ubistvo prenosio uživo. Prva pomisao da je riječ o lažnoj informaciji, da to nije moguće, da se takvo nešto ne dešava ovdje. Ali sumnje su se ubrzo pokazale kao neopravdane. Muškarac je na Instagramu prenosio uznemirujuće prizore. Ubistvo svoje partnerice i još dvije osobe, a potom se javljao tokom bijega, prijetio da nije završio krvavi pohod. I tako gotovo 5 sati u gradu od nešto više od 41.000 stanovnika, a da ga nisu uspjeli zaustaviti. Počinitelj je od ranije bio poznat policiji.
Tražimo samo da se tu utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Trostruko ubistvo, samoubistvo i ranjavanje dvije osobe. To se dogodilo tog avgustovskog petka.
Jedna je majka ostala bez djeteta, ostala je bez svog muža, uništena je kompletna i porodica.
I naredni mjeseci stanovnicima Bosne i Hercegovine donijeli su strah za sigurnost i nepovjerenje u sistem. Ubistva i nasilje dešavali su se iz mjeseca u mjesec. Pravdu i odgovornost za ugašene živote tražili su članovi njihovih porodica. Tražili su je i građani na protestima nakon ubistava.
Oni moraju da imaju morala, da daju ostavke i da odavde jednom već u Bosni i Hercegovini krene odgovornost.
Građani traže i sigurnost jer žrtve su ubijene u kući, na ulici, na radnom mjestu, u saobraćaju. Uglavnom nezaštićene, ponekad slučajne, a motivi ubistava su većinom banalni, rješivi problemi ako ima razuma. Šta se to dešava u bosansko-hercegovačkom društvu?
Vi ukoliko izgubite stid, osjećaj stida, gubi se zapravo samo kontrola i mogućnost za kriminal se puno više realiziraju.
Koliko su građani sigurni, da li nadležni preuzimaju odgovornost za propuste, da li rade svoj posao kako treba, ko štiti građane i koliko je teško doći do pravde. Kroz ovaj podcast sam pokušala da pronađem odgovore na neka od ovih pitanja. Pokušala sam da saznam kuda ide BH društvo i šta je sa institucijama koje bi trebale da nas štite. O svemu tome slušajte u podcastu Mozaik života. Moje ime je Aida Đugum.
Ovako sa sagledom, znači svi su krivi. To je jedan krug koji je išao, znači da su svi odradili svoj posao, da je svako na onu, pa smo mi zvali, na taj svaki poziv, da su oni svi odradili svoje, znači mogli su ga zaustaviti da tog 11.8. ne počini ta tri ubistva. Tu bilo tri ubistva, nije jedno.
7 mjeseci nakon trostrukog ubistva u Gradačcu, kaže mi Zijada Vuković-Pamuković. Ona je tetka ubijene Nizame Hećimović, koju je bivši partner, otac njene 10-mjesečne bebe, ubio, a mučenje i ubistvo prenosi uživo. Nizama ga je 10 dana ranije prijavila za nasilje u porodici, ali kako je ostala bez pomoći nadležnih institucija, skrivala se u tetkinoj kući. Niko joj iz različitih razloga nije pomogao, priča tetka. Ni policija, ni sud, ni socijalna služba.
Pa ja mislim da su oni trebali odmah po prvom toj prijavi da nešto reaguje policija. Jer Nizama je, mislim, žena koja je radila, žena samostalna i to sve, ona je znala kome treba da se tačno obrati. Obratila je se socijalnom radu, objasnila im je situaciju, zamolila da neko nazove njega, da mu kaže da je dijete kod nje, da dođu, da on dijete može da vidi. Međutim, to niko nama nije odradio.
Iz Zijadine kuće, uz prijetnju pištoljem, ranivši njenog sina Nedima, odveo je i ubio Nizamu.
Koju mi je malte ne iščupo iz ruku, koju nisam mogla da pomognem, jer to za mene bilo dijete. moja ni zama, za mene je bila drugo dijete, ja imam sina, nju mi odvede, ne mogu ništa da preduzmem. Sina mi rani, ne znam ni da li je živ, mislim u tom trenutku ne, radi, ne vidi šta je se desilo. Tu malu bebicu Lenu, znaš kad je uzve, kad je ubaci u auto, kada ubacuješ nešto bezveze sad, mislim, zato i kažem, zar je moguće da su ga pustili 5 sati koliko je on kružio, pa ne znam, eto ja opet ne želim nikog da osudim nasilu, da kažem taj, a valjda postoji krivac u ovome se.
U svom krvavom piru Nermin Sulejmanović ubio je i oca i sina, Džengiza i Denisa Ondera, te teško ranio Harisu Onder, njihovu majku i suprugu, nakon čega je počinio samoubistvo. Samo nekoliko dana prije nego što je ubijena, Nisama Hećimović je od suda i policije zatražila izricanje mjera i zabranu prilaska i uznemiravanja.
Možda i griješim, ali da su svi uticali, razumiješ, da je recimo policija otišla kod njega, popričala sa njim, da je ovaj sud stavio tu zabranu, da je socijalni rad nekoga objasnio mu situaciju, rekao da se žena smiri, evo ti možeš vidjeti dijete, vjerovatno do toga ne bi došlo.
Ubici iz Gradačca nije zabranjen prilazak ubijenoj jer nije bilo dokaza, rekli su iz suda.
Ja lično mislim da nije trebala sutkinja da pošalje to rješenje Nerminu. Mislim, to sam, za mene je stvarno bilo greška, ta odbijenca, jer to jutro, taj petak, on je prvo što je otišao je podigo to rješenje, znači krenulo je to sve. Znači ujutro je u 8 sačekao kod nas u Gradačcu da se otvori pošta i otišao je podigao to. I odatle se i krenulo. Odatle, već je danima bio ljute, sad mu je to bilo baš, da pokrenje to.
Zijada u razgovoru za podcast Mozaik života kaže da su Nizami u socijalnoj službi rekli da je osoba koja radi na njenom slučaju na odmoru, a sigurna kuća u Tuzli, bez dokumentacije nije mogla primiti Nizamu i tako je zaštititi.
Pa eto, zato i kažem da je tu jedna greška, pa čovjek bi se pomirio s time, jedna je greška, Bože moj, mili, svi možemo pogriješiti, ali shvatite vi da sam ja i ona 7-8 dana, pa ja nisam znala više kome da se obratimo. Mislim, od koga da tražiš pomoć kad niko nam ništa nije pružio?
Nekoliko dana nakon trostrukog ubistva oglasio se opštinski sud iz Gradačca. Predsjednica tog suda Slobodanka Kojić na preskonferenciji govorila je kako nije bilo dokaza na osnovu kojih je sutkinja trebala Nerminu Sulejmanoviću izreći zabranu uznemiravanja i uhođenja Nizame Hećimović.
Od tog materijala ona je imala zahtjev za izricanje zaštitne mjere, imala je službenu zabilješku od policije da je događaj prijavljen, da su oni obavili, da je policija, patrola policije izašla na, našla Nerina Sulejmanovića, obavila s njim razgovor da je on negirao izvršenje krivičnog djela i imala je njenu izjavu gdje je ona koristila blagodet svjedočenja, znači rekla je da ne želi da svjedoči, to je njeno zakonsko pravo i rekla je da je bilo nasilja, ali nije opisala nasilje detaljno ništa, da ne želi više da živi sa Nerminom Sulejmanovićem. Ali to je jedno izjavi, nema kako se to nasilje desilo. Između ostalog, žena je koristila blagodet.
Prema riječima predsjednice opštinskog suda u Gradačcu, sutkinja koja je razmatrala Nizamin slučaj, Lejla Numanović, tih avgustovskih dana bila je, kako je rekla, medijski linčovana i odbacila je komentare koje je nazvala zlonamjernim da je sud kriv za ono što se desilo. Tada je istakla da policija nije skupila sve potrebne dokaze na osnovu kojih bi se mogla izreći zaštitna mjera.
Sutkinja uopšte nije znala da podavi taj dosije Nerina Sulejmanovića jer u spisu ne postoji za iskazane evidencije. Ona nije imala pojma, ali da je znala, sudac ne može donijeti odluku na osnovu toga šta priča grad, čaršija, javnost. Ljudi, sudac mora imati dokaz.
Protiv sutkinje opštinskog suda u Gradačcu Lejle Numanović podignuta je disciplinska tužba, rečeno je iz kancelarije disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. A propusteni nekoliko mjeseci kasnije nije uvidjelo tužilaštvo Tuzlanskog kantona u kojem se nalazi Gradačac.
Nema protupravnog djelovanja niti ovlašteni službeni osoba iz policijske uprave Gradačac, niti protupravnog djelovanja sudca koji je radio na ovom predmetu, u okviru ovoga što sam rekao.
Rekao je početkom novembra prošle godine Tomislav Ljubić, glavni kantonalni tužilac Tuzlanskog kantona.
Zločina koji je takve magnitude da je on izazvao konsternaciju i ogorčenost kod nas u našoj javnosti do te mjere da je posljedično nastala neka potreba da se pronađe još neki krivac, da još neko bude odgovoran za taj užas koji se dogodio, nakon čega je u javnosti kreirana predodžba da je policija bila involvirana, da su neki policijski doušnici javljali informacije, a ta informacija u stvari mogla bi se odnositi jedino na mjesto skrivanja Hećimovićne zame, odnosno da su ti neki doušnici saopštavali Nerminu Sulejmanoviću nešto što on nije znao i nije mogao znati.
Postupajući tužilac u predmetu Dalibor Bingas na istoj konferenciji za novinare, rekao je kako ništa ne ukazuje da je neko sarađivao sa Nerminom Sulejmanovićem i da nije bilo potrebe da se s njim sarađuje i da mu se dostavljaju lokacije.
Nakon analize 40 iskaza svjedoka koji su prikupljeni u istrazi i drugih dokaza, došlo se do dva ključna zaključka. Znači, prvo da ništa ne ukazuje da je neko sarađivao, pogotovo ne od policijskih službenika, sa počiniocem, sa Nerminom Sulejmanovićem. I drugo, važniji zaključak je taj da nije bilo ni potrebe da se sa njim sarađuje po tom pitanju, odnosno da mu se dostavljaju neke informacije. Naime, da je to bio slučaj da se Hećimovićni zama skrivala na nekom mjestu van Gradačca ili na nekom mjestu, na nekoj adresi koja nije bila poznata Sulejmanoviću, pa onda hajde da kažemo neko je morao da mu saopšti tu informaciju, da mu oda to. Ali ona se nije sakrivala na nepoznatoj adresi, ona se sakrivala u Rakijama, to je jedno predgrađe, kod svoje tetke na adresi koja je bila prvi izbor Nermina Sulejmanovića.
Nizamina porodica i neformalna grupa građana uputila je zahtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova Federacije BiH i Federalnoj upravi policije, očekujući istragu o postupanju policije Tuzlanskog kantona uoči i nakon njenog ubistva.
Tražimo samo da se tu utvrdi tačno ko je odgovoran i tražimo da se tu sve pokrene, da vidimo šta je se tog 11. desilo i prije toga, šta je se dešavalo tih 7 dana, jer da se ne bilo više nikad nikom ni ponovilo.
Oni su zatražili otvaranje unutrašnje istrage povodom nepostupanja i neblagovremenog postupanja policije u Gradačcu, Srebreniku i policije Tuzlanskog kantona da sačuvaju živote troje građana. A jesu li sumnje porodice građana opravdane u slučaju trostrukog ubistva u Gradačcu, koje je potreslo ne samo BiH, već i cijeli region? To sam pitala kriminalističkog psihologa Sandija Dizdarevića.
Potpuno je neprihvatljivo da jedan pomahnitelj, dakle ubica, šeta se po gradu, voza se po gradu, a da policija, dakle, ne odreaguje, osobito jer u malim gradovima svakog poznaje, osobito one osobe koje su sklone kriminogenom ponašanju.
Kaže Dizdarević, koji opravdava sumnje građana u policijsko postupanje tog kobnog augustovskog dana. Tužilaštvo je, smatra on, napravilo previd zato što je ostavilo da MUP Tuzlanskog kantona radi na slučaju, a ne u saradnji sa Federalnom upravom policije. Propuste pravosuđa u ovom slučaju uvidio je sociolog i profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Samir Forić.
Zašto u društvu koje je konzervativno, patrijarhalno, koje relativizira nasilje nad ženama, koja relativizira žene kao žrtve nasilja, zašto je sud kao institucija zaštite ljudskih prava, dostojanstva i naših vrijednosti? Naša vrijednost društvena je žena i ljudski život. To jednostavno mi moramo da prihvatimo. I kad god od toga odstupamo, mi smo krivi, trebamo da se gledamo ogledalo i treba neko da snosi kaznu zbog toga. Dakle, ovdje konkretna sutkinja treba da snosi određenu odgovornost i određenu kaznu, odnosno bar treba da odgovori zašto u društvu koje je takvo kakvo je ta osoba, ta sutkinja odlučila na osnovu samo formalnih razloga da ostane slijepa za nečije potrebe. I takva sljepoća je rezultirala brutalnim ubistvom.
Slučajevi ubistava, ranjavanja i agresije nastavljaju se i nakon gradačačkog trostrukog ubistva.
Suvišno je bolno pričati. Jelamira nije bila samo moja šefica. Se dugo godina znamo. bila je moj prijatelj, moja druga sestra, dala mi je savjeti ko moja mati rođena.
Riječi su Amre Hamzić, prijateljice i zaposlenice njene imenjakinje Amreka Hrimanović, koja je ubijena jedne srijede u februaru. Njen život je ugašen u večernjim satima u Tuzlanskom tržnom centru Sjenjak u kafiću koji je vodila. 16 metaka. Toliko je policajac iz Tuzle ispalio u Amruka Hrimanović iz službenog pištolja. Policajac koji je bio redovni gost kafića. Policajac koji je bio na odmoru i koji je prema pravilima trebao odložiti oružje, ali nije. Policajac koji se verbalno suočio sa još jednim gostom, zbog čega je Amraka Hrimanović morala nakon smjene da se tek obne večeri vrati u kafić. Uhapšen je u svom stanu nakon ubijstva, a niko od nadležnih nije podnio ostavku. Amrin sin i brat traže pravdu. Tražili su i građani Tuzle. Brat ubijene Amre, Nedžad Kahrimanović, poručio je da neće odustati od borbe za pravdu, zahtijevajući odgovornost nadležnih.
Oni moraju da imaju morala, da daju ostavke i da odavde jednom već u Bosni i Hercegovini krene odgovornost.
Nakon ubistva Amre Kahrimanović održana je skupština Tuzlanskog kantona. Porodice i građani tražili su smjenu ministra unutrašnjih poslova i direktora uprave policije, ali kantonalni poslanici taj zahtjev nisu podržali. Federalna uprava policije preuzela istragu u ovom predmetu. Iz istrage je isključen MUP Tuzlanskog kantona. Gdje je u svemu tome odgovornost nadležnih? Iz nekog razloga se još uvijek klupko odgovornosti odmotava tako što se prebacuje iz ruke u ruku, kaže sociolog Samir Forić.
To se najbolje vidi na slučaju Tuzlanskog kantona, gdje je situacija apsolutno poražavajuća, gdje su i konferencije za javnost koja je održana u Gradačicu i ova sad konferencija koja je se održala nakon ubistva Azrije Kahrimanović pokazala izuzetno neosjetljivo, čak što više kameno i izrazito bezobzirno lice javne vlasti, koja nije ni u jednom momentu preuzela niti zrno odgovornosti.
Negdje prije ponoći, u nedjelju večer, prije početka drugog polugodišta u školama u kantonu Sarajevo, stanovnike sarajevskog naselja Otoka začudile su sirene hitne pomoći i policije. U toj noći, krajem januara, ubijen je 19-godišnji učenik 5. gimnazije Dobrinja, Faris Pendek.
Ja mu kažem, sine, nemoj izlazi, sutra je škola. Odo, majko, neću dugo vratit ću se. I nikad mi se više nije vratio.
Rekla je Farisova majka na protestu u dvorištu osnovne škole koju je njen sin pohađao. Život je izgubio zbog nesporazuma u saobraćaju. On čak i nije učestvovao u svađi. Sjedio je mirno i čekao da se s drugovima vrati kući. Pucnjem iz pištolja ubio ga je 24-godišnji Adem Šuman, koji je od ranije bio poznat policiji.
Nisam imala snage, ali zbog sviju vas. A mi ti želimo, došla sam da vam dam, da vam se zahvalim i nadam se da će moj Faris biti posljednja osoba u ovom gradu, u ovoj državi koji je stradao, ubijen samo zato što se vraćao kući.
Šuman je u pritvoru i dvojica mladića njegovih pomagača. Počinilac ubistva je ranije osuđivan, a sva trojica su konzumenti narkotika. Počinilac ubistva nije imao dozvolu za oružje.
Ovo ubistvo koje se desilo ovog dječaka, to nema veze sa sigurnosti, to ima veze više sa odgojem tog djeteta, kakvim je okolnostima raslo. Šta je njega ponukalo 2000. godište da dođe iz objesti ubije dječaka od 19 godina? Znači, to trebaju ljudi da se malo time pozabave. Gdje su policijske patrole na ulici? Gdje su na ulici? Evo sad kad se desilo ubistvo, sad vidite na svakoj raskrsnici stoje policajci, ali stoje. Nema stajanja, to hodaš. Kao što je bilo nekada.
Ne osjećam se, sigurno. Imamo zadnjih 5 dana, koliko, 5-6 ubistava. I sad nama ovi pametuju, koji treba da vode računa o sigurnosti grada Sarajeva, Bosne i Hercegovine, izađu na televiziju i sve sigurni ste. Možete biti sigurni.
Što se tiče mene, ne, a što se tiče djece i unuka, u budućnosti, u mene se mali unuci, pa ne vjerujem da oni za sad imaju tih problema, ali u budućnosti, radi droge, radi alkohola, radi nošenja oružja, sigurno da me brinu.
Ja lično sa 60 plus osjećam se sigurno. Samo mi je žao ove omladne, veliki je ovo grad, dešava se svašta, roditelji oplakuju nedužno djecu, ali malo više treba raditi.
Više mislim da je stvar kompletne organizacije sistema, kompletnog sistema možda bi se trebao, u stvari samo s jednom riječ odgovara na sve to, odgovornost, niko ne odgovara ni zašto.
Ovakvi slučajevi nasilja, agresije, zgrožavaju javnost, jer su upereni protiv osnovnih vrijednosti i moralnih uvjerenja, ocjenjuje sociolog Samir Forić. Slučajevi nisu identični, ali su slični, jer je riječ o nasilnim zločinima i o hladnokrvnim ubistvima.
Što se tiče društva, šta je uticalo da se na ulicama mi vidimo zapravo ono što smo gledali nekad u filmovima, u trilerima, ono što smo čitali u krimićima, ali i tu je bilo ograničavajućih faktora. Sada je to još brutalnije u realnosti, ono što gledam. Šta se to dešava s našim društvom? Jesu li društvene mreže doprinijele da se tako nešto dešava, da bude sve brutalnije, češće, ili mi još uvijek imamo posttraumatski sindrom nakon 30 godina nakon rata?
Vi ste upravo kroz formulaciju vašeg pitanja zapravo ukazali na dijametralno suprotne uzroke porasta društvene devijantnosti. Dakle, porast društvenih mreža jeste zapravo samo indikator društvenog razvoja. Mi se razvijamo ekonomski, demografski, tehnološki i svaki društveni razvoj zapravo prati razvoj devijantnosti, delikventnosti i kriminala. To je neminovno. I neki teoretičari smatraju da je isključivo taj društveni razvoj izraz, odnosno temeljni uzrok devijantnosti. Jer vi ukoliko recimo imamo brže automobile, brži internet, onda također ljudi koji su iz kriminalnog milja imaju pristup istim resursima i koriste ga na nelegitiman način za ostvarenje nelegitimnih ciljeva. S druge strane, kad ste rekli o posttraumatskom sindromu, vi ste zapravo ovdje indicirali nešto što se u teoriji naziva slom društvenog poretka. Dakle, ne društveni razvoj, već slom društvenog poretka. Nažalost, morat ću nas vratiti na rat. Rat je društveni događaj koji u potpunosti slama društveni poredak. Kako mi vidimo da se taj društveni poredak slomio? Vidimo ga po izostanku efektivnih krivičnih sankcija, po izostanku efektivne formalne društvene kontrole gdje agenti kao što su policijski službenici, nosioci pravosudnih funkcija, socijalni radnici, odgajatelji, nastavnici jednostavno ne uspijevaju da kroz sankcionirajuće mehanizme promijene ponašanje i ojačaju taj poredak na način da mi kao društvo ukupnosti budemo više konformističko, manje devijantno. Slom društvenog poretka slama porodice. Vi kad slomite porodicu, slomili ste primarni okvir socijalizacije, dakle preuzimanja dominantnih obrazaca kulture, uključujući i temeljne vrijednosti i moralno uvjerenje. Ukoliko tu izgubite, vi gubite stid, osjećaj stida. Vi ukoliko izgubite stid, osjećaj stida, gubi se zapravo samo kontrola i mogućnost za kriminal se puno više realiziraju.
Povećan je broj krivičnih djela u Federaciji BiH za 94, više od 8%, podaci su Federalne uprave policije. Ti podaci pokazuju stanje sigurnosti samo za mjesec februar, ako se uporedi ova i prošla godina. Ni za prvog čovjeka Federalne uprave policije Vahidina Munjića sigurnosna situacija nije na zadovoljavajućem nivou.
Osim ova dva kantona Sarajevo i Tuzla, oni jesu dva najveća kantona. Što se tiče druge vrste krivičnih djela, možda je smanjen broj krivičnih djela, a ovaj dio oko ubistva i saobraćaj sigurno je zabrinjavajuća i tu se nešto mora poduzeti, morat će se uraditi duboka analiza, morat ćemo promijeniti metodologiju rada i tako dalje.
Osjećaj sigurnosti, ističe Munjić, ne daje puko prisustvo policije na ulicama gradova.
Ne znači ako policija je prisutna na ulicama da je sve u redu. Policija kad je prisutna u ulicama, policija treba da radi.
Znači ovdje je glavni problem što možemo osloboditi da policija i ne radi. Možda ne sva, ali policija mora u svakom momentu da zna posebno te osobe koje su sklone izvršenju raznih krivičnih djela, gdje se kreću, gdje se nalaze i tako dalje i tako dalje. Tako, to im je na kraju kraju posao.
Munjić ocjenjuje da je povjerenje građana u policiju poljuljano posljednjih godina.
Mislim da građani ni nemaju više povjerenja ko što su imali, možda ne svi, ali nekad je to bilo, da kažem, procentualno 100%, ali danas mislim da su danas generalno razočarani u sigurnost, situaciju kad se dešava ovo, posebno ovo što se sad dešava u nas.
Prema ocjeni VD direktora FUP-a Vahidina Munjića, u instituciji koju vodi na ključnim mjestima su najstručniji ljudi, ali da u kantonalnim policijama nedostaje kadra. No cijelu situaciju otežava i rascjepkanost sistema.
To je jedan, po meni, od ključnih uzroka, posebno u federaciji, gdje 10 kantona i mi niko nikom ne odgovara. Znači, policijski komesar je odgovoran ministrom UPA kantona i nikom dalje. Po meni je to ključni razlog. Dok imate entitet Republiku Srpsku gdje je centralizirano.
Građani i građanke traže pravdu, traže odgovornost, i to na protestima. Ali prema mišljenju profesora kriminalističke psihologije Sandija Dizdarevića, građanima nedostaje upornosti i dosljednosti u tome.
Jer mi obično nakon svakog ubojstva pričamo nekoliko dana i nakon toga pada u zaborav. Onda se na godišnjice, dakle, ponovo prisjetimo. I naravno tu i pored stručne akademske i sami građani imaju svoju odgovornost, jer znate, u datom trenutku jednostavno morate reagirati, morate izaći, morate pružiti svoj glas, a toga nema, dakle, ovdje.
Ali kako ne pružaju? Oni instinktivno izađu i traže pravdu. Traže pravdu od institucija, a ne dobiju je. Ili zaštitu traže od institucija. To je ono što je problem.
Naravno, to jeste problem. I upravo ja o tome pričam. Ne možete izaći 3 dana i tražiti, dakle. Ja razumijem. Ali pravda se traži 365 dana. Jedan od najeklatantnijih primjera kako se pravda traži je, dakle, slučaj Mimić.
Mišljenje je Sandija Dizdarevića, koji izlazi iz trenutnog stanja vidi na ovaj način.
Policija, odnosno uprave policije, primarno kantona, moraju promijeniti policijsku filozofiju. Mora se napustiti trenutna filozofija rada iz kancelarije i rada, dakle, iz auta. Vratiti se patronu pozornoj djelatnosti. Ti modeli su napušteni zato što daju daleko veća ovlaštenja običnim policajcima koji treba da komuniciraju sa građanima, upoznaju njihove probleme i daju im ovlaštenja da rješavaju njihove probleme. Da bi vam bilo vrlo jednostavnije objasniti. Ako formirate jednu jedinicu, ta jedinica ima 10 policajaca. Jedan policajac duži, dakle, jedan reo na kojem imate 20 kafića. On pravi sastanak, dakle, sa vlasnicima tih kafića analizirajući probleme koji se javljaju, pa će jedan od vlasnika kazati da u određenom periodu ima problem sa nekom grupom ljudi koja dolazi. Onda će on tu informaciju prenijeti na odgovarajuće mjesto, pa će se raditi po toj liniji. Danas toga nema, jer imamo, dakle, policajce koji rade iz auta i rade po posljedici, odnosno po prijavi i reakciji.
No prije toga svega, na duge staze gledano, treba ojačati porodicu i obrazovanje, smatra sociolog Forić.
Moramo adresirati ono što je temelj, porodica i obrazovanje. Moramo uvažiti i internalizirati principe koji dolaze sa zapada, principe zbog koji su zapadne zemlje razvijene. A to su principi brige za druge, brige za sebe, samosvijesti i moralnog osjećanja i solidarnosti. Dakle, to su osnovne stvari iz kojih onda izlazi društveno povjerenje, transparentnost, demokratičnost. Ono što je pozitivno je apstraktno, treba dugo vremena da se usadi, ali hajde da radimo na tome. Život neće stati s nama, s našim političarima. Život neće stati ni s našim uncima, život se nastavlja.
Da, život neće stati sa nama. Ali život je stao za 75 žena koje su ubijene u Bosni i Hercegovini u periodu od 2015. do 2022. kako kažu iz Sarajevskog otvorenog centra. U godinama koje su slijedile, ubijeno je još nekoliko, a među njima i 38-godišnja Nizama Hećimović. Njeno ubistvo podstaklo je proteste širom BiH, ali i pozive za izmjenu zakonodavstva i usklađivanja sa Istanbulskom konvencijom, sporazumom Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama. Nizamina tetka Zijada danas kaže da od borbe za pravdu odustati neće.
dokle god ima nade da nešto mogu, znači ja ću to da se borim, ponadam. Borim se za Nizamu, isto i za ovih dvoje što su, mislim, jedna je majka ostala bez djeteta, ostala je bez svog muža, uništena je kompletna i porodica.
Slušali ste Mozaik života. Ostale sadržaje možete pratiti na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Ostale naše podcaste potražite na Spotify, Google i Apple podcastima. Ja sam Aida Đugum, a sa mnom su radile Puna Čilić i Svjetlana Petrović. Do slušanja.